कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। रेडियो सगले अमेरिका उतथा कबेगे जमातत गलगले के साथ सालमा वलक्का जल कबेगे सासरी मेत्र बांदी दिग्दमिलम दिग्दमिशनी सुदमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी राकडवरसु सगंता फानोरोमो अमजलकम फगोफ दिहोडा रेडियो इंटरनेटी सैटेलाइटी नाइल साथी फेसबुक की दान करने से गंता के न्यूरोफाइ जिरतन अग्गे फतोत के नजाने तम आप कमोलतन जिमात ओंकोलोडेस दिग्दमी सदी बरकुमल माफ दिग्दम अक्कल कोप से जो प्यार तिमो ओंकोलोडेस कुड सदी बरकुमल माफ कुड सदी के सुमेसां के सन रानी नमोडान दी थी खाद ममतोन फलन्नो प्रेसिडेंट तुम्मा यूनाइटेड स्टेट्स लमेन तेनेसी मगाला नाशविल के सत वल फलमी मरसात उमरागे गेसन बुलची सना नो कि बा गोडिनाशे को आना गुर्रा फर्दा के सत हिदा तो ने न्यू मानसानी बेकम ने लेला गेगे सनीन को नाम बुलतो नानो हेडु मीडम उफी सोडा के सजरा चुरुबतु नानो बेनिशांगुल गुमुज गोडिना मतकल आना ले सदी के सत देगर सवरान बिली सुम्मा ओरमो वज्जिन सबबा वल कबतेन तलतोन ओरमो कबमनी उतुमन मुर्तितिन देयातिन बाति वनिव तुर्बनो ताफ मनहिदा कामन जिरु मातीले सानी केसा कन्नेनिव कब्रोडाफ अगत उम्र सगंता के न्यातुन वलीं ट्राजन अगिफतो तकेन्या प्रोड्यूसरीं तमसासर्रा ब्रानाइलू तमसास इंटरनेटिव मीडिया वसुम्मा के किंदेसित मोतिकिस्त गम्मेती उडूफ गरा सोरातन सिंदबर्स
कुमरों तोलें सोरा लखे दांतु बिया सनित्तिम अमेरिकां बिया खुड़ा निफको तिंदूवा प्रेसिडेंट फिलत वर्री तनेरा तवल दुर्गोमू President Donald Trump if it an president America Khaduri Joe Biden ed television ratbani yo yufletaman ganna frandu famman America udechu akdandan rat wal falman jasa fayya America virus corona America ke sanam kum diplomati kum didama chala galafet maljiren America akagudisu dandanin jijiram qillensate fi wan heddu ratafa wal towani sati to kobdeki ka sodoma wal falman Trump an amalle marro la meso fletamu malejel manjennan dinadin America akbar khanjabati takjabate tum betwen Biden mo leje chunammo ak president Trump yedetti American khasara ko hattafti Bidenammo daraman na duga dubacha sodaman na abdin drogomu jirra yedetti drogomi je chunammo cera fukko gabachu ulfin nam chufa wal kitakhnu jed tunammo wana tiganna friend abre abde jede president Trumpin odon duga didechan adunya ke sa virusin corona fula heddu takmale de dabala made mujja Belgium ke sa guya tanam kum kudan chala ibhan ra targut jiran bi hitunin ser ruku fananto atuba fachu jirt अखाना नाकुम मे मिनिस्टर बिसुनी जेदते रुगुमिन स्पोर्टी नफ्ती लफ्ती ओलमा बिनेसा हनमी बायदा वतुलेनिन चुफमते लफ्ती बल्लो नमेगे सोलुलेन अम्मतिन चुफमते जे बिगिते तोनिन मन्नेन्या ताफ्रुगाते लेकाता चुफते अवरोपा खैसा इसी फि चेक रिपब्लिक इदिखुनि दबला देमुजर ओदुम अलफकातुन बियोते दुरेयन अदुन्या दिदमान सिला बितोते सिदा ब्रखैज बंदे बिवायरस कोरोना खनेदा तक्का दुन्या करकारु दंदान रसला मरीका बतान मरीन सुनिंतान मरीन तुनाफुना मोक्त गाफरमान गुद्दान तकुमा मोतुम मोता अंटोनियो गुतेरेस जेदते वांगरानम न्यातात Aku Guterres yo media associate professor ratte waga fatanjeretti G20 hana mobiyiti guddatantunene jidu fres khortetti khortane rattammo abdijira wan eddol mariachu arabiyan garqaran rat mariachu dandaniyen virusin corona rakko addunyati fala addunya barbada qorsi yo argamelle qabennu mata addunyan cufti qodu khisa qabatte wan isi mal argachu maltejen corona na addunya khisan nam million afurtami tokko rattargan diyafan ormo jaga sojertan nanno gani shangulu gumuza matakkale ana sadi khisati waram blisumma ormo walin jirtan jiranitti ormo man murti adoman murti indiyatan mani da khisar rakachu jirani jele ma tin sani dubbat ana libatitti man guddo ganna saddeta mishaniti fi akosa dubarti gan khudani afuri egi hedamani torbal lam khina yu dubrani jer ma tin sani tanmalele warri motum managa e gummi warana ummati seran kabulle ormo ra e kachi su jirajeda warachi dubbisan odu duwati dechan akamul chisu madananno ke bajadete warriqa wehedate haga yotanatte nanno gurru farda ke sanam soddo mi tokko fite jerinam fite jeran kunine ennum masab tokko laletti akammi dage sisu jirajet afiyai man mari etiopia obbota gese chafoti ti bichote motumma olano godini benchi shoko gurru farda raganitti ummata wal mari ti jiran ak ministeri haja ala ti fi misensi parti badalina damenanno amara obbo geddo andargacho jerette kunine lolgosto kirati yefate ummata marat mi damu jira yonatan zebdio si tawasarge tujubennet
नानु गमक बा गोदिना गुर्रा फर्दा आना किनिक आना गंड शोबी के सत्तर अतोते न्युमान सानी बेकमलेन हले लारावतेन कोना बुल्तोन मीट अमन यादो गुड्डा के सचरा चुसानी डुब्बतु गंड सानी के साबक अतानी मगाला खबरो के सदाहतानी खजरन उब्बो थजर्रा इमाम हले लासान उब्बुले ससानी उब्बुले थी अकसुमस फिसें सुतमाती सानी अफुर हिर अतो तकनान अज्जे फमू डुब्बतु ओलांतुम्मान सेरा यो इन कबजम गरेलेन हले लासाना रावतन तो अन्ना जला ओलानी तर काम फिनियो इन फुर असामने जराचु फ्रक्किसा था उडुब्बतु guyyoota lamaan walitti aananiif aanaa sana keessatti leellaa raawwatameen namoonni 31 yoo ajjeefaman shan immoo madaa'aniiru. Lammiiwwan 1,500 ta'an qe'ee ofirraa godaanuun ibsameera. Hanga kaleessaatti yakka kana raawwachuun kanneen shakkaman namoonni 16 to'annaa jala oolu bulchaan godina Sheekoo obbo Fitra Amaan dubbataniiru. Aleellaa kanatti aansee itti gaafatamtoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa gurra fardaa keessatti hawaasa waliin marii geggeessaa ka jiran yoo ta'u, marii sanarrattis afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Taaggasa Caafoo, ajajaa humnootii waliigalaa Jeneraal Adam Mahammad, koomishinara koomishinii mootummaa federaalaa Jeneraal Indaashaaw Xaasaw, ministeer deettaa ministirii nageenyaa Firaayilam Shibaabbaa'uuf ittaanaan bulchiinsa mootummaa naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirdaaw argamaniiru. Marii sanarratti rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumameen lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif bakka buutonni hawaasaa kabiroon argamuun gabaasameera. Gama biraan ministiriin dhimma alaa obbo Gadduu Andaargaachoo har'a fuul feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti uummati amaaraa haqa walabummaaf waliin ta'uun qabsaa'aa kan jiraate ta'us Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti nagaaf haqiif olaantummaan seeraa kabajame lammiiwwan biyyattii kutaalee biyyattii kamiinuu keessan nagaaf walabummaan keessa jiraachuun biyya danda'amu ta'uu hin dandeenye jedhan. Haala isaa callisanii ilaaluu mannaa qaamonni nu ilaallata jen marti nurratti mari'achuu qabna jedhan. Aleellaan amaaraa irratti raawwatu gara yertuuf namoota dhuunfaan shira xaxame ta'uu hubanne uummata Itoophiyaa mara michummaan kan hiriirsu kallattii qabsoo qopheessine galma tarsiimoo qabu murteessuudhaan waliin sosso'uun yeroon kan itti kennamu ta'uu hin qabu jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Afiyaa'in mana maree Itoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo warra wanjala hojjateetiin biyyi diiguu fedhu mootummaan obsin qabaatuufi jedhu obbo Taaggasee Caafootii fi itti gaafatamaan guddaa waraan Itoophiyaa Itamaajoor Jeneraal Adam Mahammadii fi itti gaafatamtoota mootummaa federaalaatiif mootummaa naannoo har'a gurra fardaa keessatti warra miidhaan ergeetti irratti eegi wal dubbatanii dubbattan jedhan. Marii kanarratti warri wal jaaree leenjeetti harki bulchiinsaalleen keessa jirutti uummata miidhuu jiraa jedhu. Itamaajoor Jeneraal Adam Mahammad illee warra wanjala hojjate irratti tarkaanfii fudhannaa jedha. Tan malee naannoo sanatti waraana humna nagaa erganiifin warra wanjala hojjate kana gara jariitti dhokate akka barbaannee guurraa jedha. Itaanaan pirezidaantii naannoo kibbaa Ristuu Yirdaaw illee warra koo naannoo isaanii dhalateef dhiifam gaafateetin warra balleessatan keessa jiru itti gaafatamtootaallee taanaan hin qorqorannaa qulqulleessinee baafnaa jedha. Kamuhaaniin ammoo akka lafti nagaa hundi qabaattullee caasaa wayyeessinee hojjannaa jedha obbo Ristuun. Agammaatti warra ijjeecha kanaan shakkan nama 21 qabanii jedha koomishinarii poolisii naannoo kibbaa obbo Nabiyyuu Isaayyaas. Lola kanaan nama 200,000 335 baqatee jedha qulqulleessullee naannoo sunitti ayyuu erganii jedha akka faanaan gabaasetti. Shawaa kaaba naannoo garba gurraachaatti dhiyootana shufeerota makiinaa fa'is gugurdaa oofan karaa irratti hadhuu jiran. Akka bulchiinsi nagaa godin kanaa jedhetti warra akkan nama dhuun jiru kana keessa qulqulleeffachuu jiranii achiin dubatti uummatatti muuf deeman. Akka shufeerotti naannoo Amaaraati gara Finfinnee dhufan jedhanitti warra wayaa poolisii addaa Oromiyaa naqatutti kararratti akkan nama dhuun jira. Hagammaatti nam tokkotti naan lubbuu dhabe nama 4tti mammadaa'e. Taanaan koomishinarii poolisii Oromiyaa gannanoo xibeebee ammoo qulqulleeffachuu jirra taatullee warri nama hadhu kun poolisii Oromiyaatii miti jedhee jette Tsahaayidaamtoo oduun wargiteen. Bulchiinsi naannoo Tigraay mootummaan federaalaa horii caasaa qarqaarsa seeftiineetiin qonnaan bulaan qarqaaran birri 200,285,000 nurra qabee jedhetti mate. Ministeerri maallaqa mootummaa federaalaa ammoo bajata mootummaa federaalaa qajeelumatti hin kennamuu jedhu. Oduu himaan ministeera kanaa Haajii Ibsaa ammoo karaa horii kana aanaa gandaa dabarsanii uummataa gargaarsannanii laaluu jiranii jedhu. Naayijeeriyaatti ijoolleen kaayimaa waan poolisiin biyyisuun nam tolchitee jedhan irratti hiriir guddaatti jiran pirezidaantiin biyyisuun Muhammad Buhaari. Akka ijoolleen kaayimaa qabbanoofteetiin mootummaa wal mari'attu gaafate. Akka Buhaariin kalee galgal jedhetti ijoolleen kaayimaa warra faayidaa fi demokiraasii biyyaa diiguu fedhuun dubbii walitti naqatanii biyyi goosuun malle. Taatullee Buhaariin waan waraanii biyyi isaa nam 12 hiriir naannoo Lake Toll Plaza jedhan keessatti fiti jedhan irratti homan jenna. Itaanaan pirezidaantii Naayijeeriyaa Yeemii Osinbaajoo erga Tiwiitarii irratti wal gurba barreesseen warra lubbuu dhabeellee gaddina dhuga isaaniin barbaannaafi jedhe. Ameerikaan ammoo ijjecha tan guddoo balaaleffatte. Ijjecha miseensotii waraan Naayijeeriyaa namaan fixan sun cufayyuu ariitiin akka qoratan feena. Warri tan tolchilleen akkuma seera Naayijeeriyaatti itti gaafatan feenaa jedhe ministeerri Haajii Aadaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo. Warri Liibiyaa gamgamaan qoodatee waraan itti baafateetiin bulchaa jiru kan raawwala dhabaa kaane ammayyuu waliigalee walii mallattees waraanallee walirra dhaabuuf. Taatullee wal dhabii galne duuf dhiigjiis kun akka dansa keessa qorataniitiin waan cufal daraarsuu malanii jiru geeyyooti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii qarqaarulleen qooda keessa qabaachuu mani. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Steefanii Wiiliyaams jettetti jarii lamaanuyyuu amma jalqabe waraan walirra dhaabuuf waliigale. Waraanni jari biyya laati yaammatee waliin dhaba illee ji sadii keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii agirikaa tokkotti lafee guufachi ture. Kun waraan yaayyuu walirra dhaabne jedhaniin geejjibii xiyyuura Tiripoolii kaayeetiin Bengaazii dhaqe. tun akka jechi Stefanetti waan akka malee nam gammachiisaati. Liibiyaan eegi pirezidaantii isaanii Muhammad Gaddaafi mootummaa isaa rajeessanii isaallee ajjeesaniitiin duubatti biqituu waraan keessa seenti. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gamgamaan bulchaa ba'e. Mootummaan tokko Tripoli jira mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture amma yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii Tadiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Kondeet mo'achuu jiru fakkaata akka amma tan mul'atutti. Akka odimaan mootummaa isaa jedhetti nam miliyoona 2 fi 104 caalaatti baay'atinis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgoma ammoo nam miliyoona 1 fi 106 caalaatti filate. Alfaa Kondee kan 18 biyyi bulchuu jiraaf oduun ammaa akka amtan asirraa lafeera.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif paartii dimokiraatotaa irraa dorgomaan isaanii Joo Baayiden kaleessa halkan kutaa Tennessee magaalaa Naashviil keessatti walfalmii duula filannoo pirezidaantummaa isa xumuraa geggeessan. Gabaasaan Maayik Suulivan akka jedhutti filannoon pirezidaantummaa geggeeffamuuf 7 gadi naafetti ka geggeessame walfalmii marsaa lammataaf ka xumuraa kanarratti mata dureen falmii ni jalqabaa waa'ee COVID-19 ture.
It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and
kun dhukkuba daddabraa guutummaa addunyaa waliin ga'e. Guutummaa addunyaa mararra jira. Yeroo ammaa biyyoota Awurooppaaf bakkaawwan biroo mara keessatti lakkoofsi namoota qabaman ol ka'aa jiraa jedhan pirezidaant Tiraamp. Dawaan talaalii akka yeroo dhiyootti qophaa'ullee dubbatan. Kaadhimamaan paartii dimookiraatii Joo Baayiden immoo yeroo lammiiwwan Ameerikaa 2020 vaayirasii kanaan qabamanitti waa'een dawaa talaalii ka baay'ee boodatti harkifate ta'uu dubbachuun qeeqan.
Anyone is responsible for that many deaths. Should not remain as president of the United States of America.
Namni du'a baay'ee kanaaf itti gaafatamaa ta'e pirezidaantii United States ta'e itti fufuun danda'u jedhan Baayiden. Kana malees kaadhimamaan pirezidaantummaa inni tokko isa kaan malaammaltummaadhaan balaaleffate walfalmii kanarratti Tiraamp waa'ee walquunnamtii daldalaa ilmi Baayiden Hunter Ukraineef Raashiyaa waliin qaba jedhanii qeeqan.
All of the emails, the horrible emails of the kind of money that you
were... Emailon rifaasisoon sun kanatiif maatiin keettiin maallaqa guurrachaa turtan. Joo, gochaaleen akkanaa garii yennaa raawwataman ati ittaana pirezidaantii turtee jedhan Tiraamp. Baayiden garuu himannaa kana ni haalan.
I have not taken a penny from any foreign source ever in my life.
Umri koo guutuu keessatti madda biyya alaa irraa saantima tokkitti fudhadheen beeku. Waan akkanaa ka pirezidaantiin kun chaayinaadhaaf dilaala yookaan gibira dachaa 50 baase kan inni herrega baankii icciitii chaayinaa keessatti qabuu fi daldala chaayinaa keessatti geggeessu irraa arginee jechuudhaan falman Baayiden. Herregni baankii chaayinaa keessaa qaban icciitii akka hin ta'iniif biyyoota addunyaa keessatti akka daldala geggeessan dubbatan Tiraamp immoo. Yuunaayitid Isteetsi keessatti waggoota dhiyoo keessa gibira yookaan dilaala xiqqoo baasuu yookaan homaan baasan oduu jedhus ni yaalan.
As I prepaid my tax, tens over the last number of years, tens of millions.
Waggoota hedduu dabraniif gibira koo baasaan ture. Doolaara miliyoona 10 hedduu durseen baasee jedhan Tiraamp. Yeroo aangawoonni tikaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa namni ala harka galfachuu yaale jechuun akeekkachiisanitti walfalmiin kun geggeessame.
That Russia has been involved, China has been involved to some degree, and now we learn that.
Raashiyaan harka galfattee turte. Chaayinaan harka galfattee turte. Kun amma immoo Iraan harka keessa galfattee ka jedhu dhageenyee jedhan Joo Baayiden. Tiraamp immoo gama isaaniitiin masaanuuwwan biyya alaa dura akka jabinaan dhaabbatan dubbatan.
Because there has been nobody tougher than Russia. Between the sanctions, nobody tougher than me on Russia. Between the sanctions.
Yeroo gurri kaa'ametti namni akka koo Raashiyaa irratti cime hin jiru. Yeroo gurri kaa'ametti waan anneetoo keessatti godhe keessatti namni akka koo Raashiyaa irratti cime hin jiru. Maallaqni biyyoonni miseensota neetoo gumaachan waggaatti biliyoona 100 biliyoona 30 irraa gara biliyoona 400 biliyoona 20 akka guddatu kataasisana. Kana gochuun koo akka Raashiyaa irratti to'annaan cimu gochuuf jechaa jedhan Tiraamp. Namoota walfalmicha sa'a tokko walakkaa ture xiinxalan keessaa tokko George Mason Yuunivarsiitii irraa Jeremy Mayer kaadhimamtoonni lameenuu falmii gaarii geggeessuu isaanii fi dhumarratti Baayiden caalu eeran.
The question near the end where they asked him, what would your message be if you win to the people who didn't vote for you?
Gaaffiin gara dhumaarratti dhiyaateef yoo filannoo kana injifatte uummata sagalee siif kennuuf dhaamsati qabdu maali ka jedhu ture. Addaan wal qooduuf waladheessuun siyaasa keenya keessatti ennaa babal'atee jiru kanatti Baayiden dhaamsa uummata wal taasisuu dabarsan jedhan Jeremy Mayer. ትራምፕ ሞ ነመ ያደቀ በተንት ጭጭኔ ከከሰን ዴቪን ተው ጥንጣላን ኩንዱ በተን ይጅሩ
He knew what he wanted to do, which is stain Biden with this alleged
ማለከቦቹ በርባር በካ እንስ ዋይ መላመልቱ መልመሳረት ተደይ ሰሙሰናን ባይደንን ጥሪድቡ ትሬ ካናና ገተኩ ዋን አይነት ፈካ ታጀረን ማየር ስለነ ከነ እኛ ከንጅ ፈጩ ጅሩ የሮፈትን በከንን ጅሩ ከነቲ ወልፈልሚን ኩነ ሞተ ሰገለ ከነ ያደርጅ ጅርስሱ ዋን ደንዶ አከን ፈካን ለዱበተን ጀረሚ ማየር ያዱ መታ ወልት ቀበመን ባይደን ዱርሳ ጅሩ ኩታላ ገተኩ ለሞን እኛ ፈከ ሰገለ ከነ ንሙርቴ ፈቲን ከሰባየ ተንት ፉለ ፈተዱ ለማቦዳ ለሚወን አሜሪካ ሚሊዮን አፍተማ ኡልታን ዱርሰኒ ሰገለ ከኑ ንሳኒ በከመጅራ ከረጋጅል ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ ጎዲና መተከል አናሌ ሰዲኬ ሰት ሰበባ ደገር ሰወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ወሊን ወልቀበቴን ጠለቶን ኦሮሞ ኦሶመረ ሙርቲቲን ዲያቲን ባቲ ወኒፍ አከስመስ ቶርበነኒ ፍደሙ ማቲ ሳኒኬ ሳቪዮት ማኔጀሩ አና ዲባቲት ማንጉዶን ወጋ ሰደተም ሸኒፍ ሙጨዮን ኢልመሳኒ ሸመረ ወጋ ኩራፉሪ ኤገደመኒ ቶርበነለ መደብሩ ዱበታ ኢልሚ ማንጉዶ ከና ከነመለስ ቃሙልን ነገጉንሳ ሞቱማ ሜሻ ወራና ሰረቀበይሰተ ሐዋስ ሮሙራይ ከቺሳ ጅሩ ጀረን ጅራታን ጎድና መተከል ከብራን እትጋፈተማን ዋጅረ ዲሞቶ ኮሙኒኬሽን ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ ኦብ መለሰ በየነሞ ነሞን ይደሙ ቁበንቀቡ ጀረኒ ዋይ ሜሻ ወራና ወልቀበቴ ገሩ አባው ሸኔን ሜሻ ወራና ቆናን ቡልቶ ታፉደቴ ዋረኮ ነገኛው ማጅሩ አንጋና ለንኩነን ተስገባንት ሞቱማን ቢፈገል ፈታን ኦልካው ፈርካፉ ደጀቹን ዱበተን ዱቢማ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ልጣ ብልሱማ ጉታሞ ወጎን ኦሮሚያ ከሰ ሶቾ አመሌ ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ ከሰንጅሩ ጀቹን ደብከነን ናኮር መልካቱ አንቦራ ገባሴ
ኦቦጀቤሳ ታሪኩ ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ ጎዲነ መተከል አና ዲባቲ ከሰጅራችሁሉበቱ አባይ ሳኒ ማንጉዶ ወጋሰደት ተሚቶኮ ከንታኒፊ ዳይም ወጋኩድ አፍሪ ደበለቴ ሲንሶትኒ ማቲ ፍሮትኒ አፉር ኤርጌይ ደመኒ ቶርበለ መደርጉ ለከንሳንዱበተን
እኔ አከማቲ ከነ ማፈሪዳ ከቆም ባጎዲ ከቆሞ ምጫው ለሰቂያ ሙጫድዋ ወጋ ቁዳ አፍሪ አፋቀበቴ ይርቱዳ አባንጂ ወሪንካ ወጋ ሰጥተንሽን ናሞኒ ብሮንካን ለማን ወብለቲን ትያ ወናን ነው ከነታን ከንጀካት ሰገለ ዱካሳ ራሳፋ ረጀቴት ናዴ ኡስተገረኛ አባ ማናጀ ፍሽ ሞርደፍን ለማታንፈኒ አክማድካኒ ወራነ ግዱ ተፈርገኒ ወቃፋኔ ንገሎ መጥቀበን ፖርቬ ለማክቴራማ ዋን ረሳቲ ስነ አክማዱካ ፈሜንሽን ማና በቀጤ ባቴ በቆሎ ተቆት ይራዛራ በልበላ ጎርዱ ባራን
ኤይ ከምበቀቴቤ
አርሜዲያ ከሽን በቀጤ ባቴ ዋን በቆሎ ሰቆጣክሬ ናኑ ረሳሳ ተርበታዴ ግዱ ዱካሳኒ በከሽን ወቀቴ ታዋቱር ተዴ ማኒያቲ አባኒ ከንገለገለን ገራ አባቲኒ አትገለገለን ኩንካንዴ አና ዲባቲ ዘንደ ቆርካ ገደሙ ከሰጥና ወል መፋነ ካዋኒ አርፈንዛኒ መንሂዳ ይሉቲ ጂሰኒት ወበኩ መሰበካ ተፈረወኝ ተቆየሰኒ ገራ ጎዲናት ትገኝሩ አንድ ተቆ ታዛንራ ገሩ ምልከን ይፈነይካ
ማይንድ ሰው ቢሳ
እንዴ ገሩ አደስ ከን ደማጅሩ ናን ተነስተ የመደረሞቲ አመነን መንንጅሩ መንግራቴናን በቃቲ ዱመቴ ጆሌራ አረሰርገንቲ ሪባት ማውዱ አበሉፊዳ አበሉፊዳ
ኦቦ ከፋሉ ንጋቱ አሞ ኦቦሌቲ ሳኒ አደ መልክቱ ንጋቱ ኤርጌ ደመኒ ጆትን ለመደርበኒስ አንጋማ መነሙርቲት ዲያተኒ ኢመትን ረቲን በነኒ ዮካኒ ሞንገድ ኢፈምኒ ጀደን ኦቦሌቲ ሳኒ ራከነፊ ጃሶሊምቢያ ከነምብሮ ሲደሙ ሳኒ ከንሳንዱበተን
መልክቱ ንጋቱ ጀራንቲ ከሄደንቲ አለ ጆሌጃ አቲ ደለቲ ከጀራቱ ወጀሬየ ኩንፋጃቲ ሲያተም ከሳዩ ገይ ከብዱ ምንዴተ ሲያተከኒ ዩኒጂ ገሩ ሰበባ ሄንዴ ተንደን ኦልሞስት ናኖጂ አለማ ከይራ ገሪ ወይ ኢተቶን ወይ ዴማኒ ሽሩባሄ ኩኒ ኤርገናኖ ማጋለጋ ሪፋጀር ሙቶኩ ኩያ ለማን ተኩሽ ገቡልተኒ ቦላ ማጋለ ጎድና መተከል ከን ግልግል በልተም ትቴሰኒ ከጌሰኒ ጋፊጋ ወዳጅ ከበኒ ወራና ጌጌሰኒ ከበኒ ወሊገላ ካኑ ሰዓት ከይደነ ሸደ በለደና መፈጠን ተንቶ ወሊ ታገ ተርባን ደርቤቲ እርግሲ ለማሃራ ካው ከበኒ ትከሳኒ
maali fidu namoota
qaba tokko yoo hinqaban akka oduu bakkeera dhagaa jiru dinaano sana hidhattootatu jira jedhu jiran namoonni garuu kan ka'uman aanaa sadiirraati fuudhan wambaraa fi aanaa dhugaati naannoo kanarrakkoon keenyaa hin jiru kana gobbaa miti abbootiin gadaa naannoo sana biyya araabsan akka aanaattillee san beekamani saba tokko maleffeessa darramaa jiru mana murtiif keessaa jiran namni gaafachuu hin danda'u.
Godina Matakkal aanaa dibaaxii wambaraa fi bulan keessatti meeshaalee waraanaa dhalattoonni Oromoo eeyyama itti qaban qaamoleen nageenyaa naannichaa irraa fudhachaa jiraachuu dubbatanii jiru.
Mata keenya irraatti meeshaa isaan har'a kun taane waggaa digdamii soorba gaafa naannoo sanatti uummanni Oromoo buti godina addaa taana jedhee gaafa kaasee meeshaa Oromoo tokko hidhachuu akka dandeenye labsanii irratti hojjechaa turan sababa akka meeshaa kun namaatti kun miidhaan as akkas guddaa kan jiran.
Amma ammaatti meeshaa meeqa
kan.
Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennaniif kan gaafataman bulchaan godina Matakkal obbo Aattin Kushittuu godinni Matakkal komaand poostiitiin bulaa waan jiruuf dhimma bulchiinsaa malee dhimma nageenyaa irratti yaada akka hin kennine kan bilbilaan ibsan. Qindeessaan komaand poostii godina Matakkal koloneel Warqinaa Guddataa gama isaaniitiin xalayaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa barreeffame qabannee waajjira isaaniitti yoo argamne irraan kan hafe yaada kamiyyuu akka hin laanne bilbilaan kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana namoota hidhaman jedhaman laachisee odeeffannoo hin qabuudha kan isaan jedhan. Haa ta'u malee godina Matakkal aanaa wambaraa bulaniif dibaaxii keessatti qaamolee hidhatanii wal qabatee sochiin jiraa jechuun dubbatan. Rakkoon nageenyaatu jiru tokko Oneg Shaniin dargaggoota fo'achuun leenjii loltummaa kennee naannoo sanatti qabeenya saamuu darbee immoo lubbuu namaa dabarsuu fi nama reebuun waliigalaan sarbaba mirga namaa geessisaa ture. Kana ilaalchisees nuti gama keenyaan bakka sana dhaquudhaan hawaasaa wajjin marii geggeessinee jirra. Dargaggoota isaanii akka isaan gorfataniif koree nagaas hundeessinee akka araarri bu'uuf. Abbootiin ijoollee isaanii gorsanii akka manatti deeffataniif kan hojjenne dargaggoonni hedduus amma deebi'aa jiru. Dubbii keenya irratti hidhaan hin fayyadu hidhamus hin qabani jedhan. Komii mootummaan dhalattoota Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan irraa meeshaa waraanaa seera qabeessa ta'e hiikkataa jiraa jedhamee ka'eefis yeroo deebii kennan akkas jedhan obbo Mallasan. Tokkoffaa meeshaan fuudhamu kun gama mootummaatiin odeeffannoo irratti kan hundaa'e. Gosa meeshaaf lakkoofsisaa bakkisaa kan mootummaaf kan dhuunfaa ta'uunsaa adda adda ba'eeti. Yoo meeshaa kana mootummaan hin fuudhin qaamni bosona keessa socho'uu fi ergama farra nagaa qabu humna mootummaa irratti yaaddoo guddaa uumuu danda'a waan ta'eef hawaasa wajjin mari'annee meeshaan kun galfataan yeroodhaaf mootummaa bira haa taa'u yeroo nagaan naannawa sanatti mirkanaa'u immoo qonnaan bultoota irraa fudhanneef deebisnee kan kenninu ta'a jedhan. Lakkoobsa namoota hidhaman jedhamanii fi meeshaalee waraanaa mootummaan hanga nagaan deebi'utti galfataan of biran ka'a jedhe jechuun kan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii naannichaa ibsan mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Komii mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan abaa shanii jedhee waamu irratti dhiyeesse ilaalchisee dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa bilisummaa guutaatiin beekaman deebii kennanii jiru.
Mootummaatti illee ni jira garuu daangaa Oromiyaa hin taane keessa waraanni bilisummaa Oromoo socho'an jiru jechuudha gabaabaatti.
Maal kaasu isaanii naannoo sanatti sochii gochuu irra darbe iyyuu meeshaa akka fudhatu namoota akka ajjeesu kaasu naannoo sanatti sochiin akkasii jira.
Walumaa gala naannoo sanatti sochii waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu hin jiru. Biyyi kun waanti poostii yookaan immoo humna waraanaatiin biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun bulaa jirti. Kana keessatti immoo humni waraanaa biyya Itoophiyaa kana jedhamtu kana yookaan gaayila kana bushaa jiru waan barbaade gochuudhaan waraana bilisummaa Oromoo yookaan wagootu akkas godhe jedha. Kun sagantaa mataa isaati inni uummata Oromoo irratti duula dogoggeessa sanyii geggeessaa jiru mirkaneeffachuudhaaf kan inni maqaa waraana bilisummaa Oromooti gocha kana godhaa jiru darraanana waraanni bilisummaa Oromoo bakka amma jedhame kana keessa hin jiru jechuudha.
Rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lama as ka'aa jiraniif mootummaan naannoo Beenishaangulii fi mootummaan federaalaa HWAT adda bilisa baasaa uummata Tigraay waraana bilisummaa Oromoo mootummaan ABO shanii jedhee waamuu fi qaamolee naannicha keessatti hidhatanii socho'an sosochii uummataa dimokiraatawaa uummata Gumuz guhuudhaan jedhamu komachaa turuunsaa ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
ragazzita da Washington di Sura Carebru Radio Sagale America Saganta Fano Romoti. Hojin muddama motumma federala avnano tigray giddu jiru hiku ittigafata ma commissioner arati kenne mekkentayin hojige geston commissionicha beksani jiru commissionich labsidan egon defame as yero heddu kan ittifudate ofijaru fi hojisay jof mariwan halami jessan geggesut akka qabame ture dubatu gabasa malleskacho ama tujubetu des
commissionicha arara kale saware ratti ibsagazite staff kenne rat berrefa magababa rabsen kan ratti fuulleffate baatile sadan darban hojii hojjette jedhe adda adda ratti ture haa ta'u malee gaazexeessonni biyyatti keessatti muddamu uume jedhanii ka yaadan mootummaa federaalaaf naannoo tigraay gidduu falmii jiru irratti ka fuulleffate fakkaata. Komishinichi qaamotii kana walitti araarsuuf walitti fiduuf maal hojjete jechuun gaazexeessota adda addaa bira gaaffiin dhiyaateera. Itti aantuu dura teessoo komishinarichaa ka ta'an Yeet Nabbash Nugusee deebii kennanii.
በትግራይና በፌደራል መንግስት መካከለ ያለው ውጥረት ለኛ ሁለቱም መንግስታት
ሞቱማ ፌደራላፍ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ግዱ ሙደምን ጅሩ ኑይፍ ሞቱሞን ለማን ሞቱሞ ተፈጠተ መቀበኒ ከናፍ ረኮ ሞቱማ ፌደራላፍ ናኖ ግዱት ኡማሙ ሂኩን እትጋፈተ መኮሚሽነ ነጋፍ አራራሚቲ ኢፋፊፈት ሴራን መናመሬ ፌደሬሽን ይፍከነመ አካታ ሆጂስ ቀባ አታው መለ አከለሚፍ አከ ኮሚሽነ ኡንፋት ካኑቲ ኩቹ ደንደይ tasgabbaanee akka dubbatan gaafachuuf mari'achuuf qaama walabaa yoo isaan barbaachise immoo nuti qopheedha. Kanammoo yeroo isaatti qaama inni ilaallatutti sirnaan beeksifnee jirraa jedhan. Dura ta'an komishinichaa Phaaphaasiin Waldaa Kaatolikii Itoophiyaa Kaardinaal Abbaa Biraan Iyyesuus Raafeel dhimma kanarratti yaada kennaniiru.
Irqa salaam siraa bihizboosh makaakkal nau. በህዝቦች መካከል አለመግባባት ሲኖር
ሆጂን ነጋፍ አራራ ኡመተ ግድዱት ወል እብደን እና ጅራት ሃሎኒ ወጅራት ወልት ቡኢንስ እና ኡመም ኡመተ ቸገም ለማኒ ሀሶፍ ሲሰኒ ደገውዳን ነጋፍ ወዲ ገልቴ ፊዱዳፍ ያለን ጅሩ ሞቱማፍ ሞቱማ እና ተውገሩ ሱን አደም ሰከሞቱማ ቀባ ኮሚሽን ነጋፍ አራራ አኩመ ስለጀዳን ከለቲን ኢሰ ኢላለቹ ባቱስ ናኖ ለይረዴ ሙዳን ወገኖተ ናኖ ሳተው ቃሙቲ ሙርቲ ሀቃ ናኖ ስተይ ቃሙቲን አንነው ከነጋ ኤክስሰን አከሱመስ ገረው መታትስ ከዲቦዬ አቦቲ አመንታና አንኖፍ ጃርሶዲ ቢያሃስ ኦፍ ሲሴ ቴቤ ትግራይትስ ዮታ ኢሱመካና ካኑጀታሜ ጀዳን ኮሚሽኑች እርገሁን ደፈሜ ቀበይ ኡመትች ግዱ ትረኮ ኡመሙፍ ወልት ቡኢንሴና ኡመሙ ተዝገበይሱ ገመላሌ ሆጂ አራራቡሱ ቀበተማን አከይኖ ጀነ ከነን ጀዳኒፍ ኮሚሽኑች ቦደት ነርከፈኔ ጋፊ ጀዱ ጋዜጤሶ ተብራ ከኤጅራ ኢታንቱ ዱረቴሱን ኮሚሽኒቻ የት ነበርሽ እና ዴቪሰን ገመሴራቲን ኮሚሽኒቻፍ እና ኩን ኡመሙ ሮን ቆጳይ እጀደሜ ከነሜ ፍንቱሬ ከለቲ እንረደሙ ሞቱማ ሳይቃማ ብሮብራ ከን ቆጳይ ፍንጅሩ ገሩ ኡመተ ወሊን መሪገገሱ ርማጭሱ ገመላለን ወጂን ጉዳኑ እጀተሜራ ጀዳን ባትሌ ሰደንደር ባንኬ ሰውጂወን እጀተማን ከሳ ቶክ ፓርቲሌ መሪሲሱ ዳጀዱ የት ነበርሽ
በዚሩ ባመት ካከናወናቸው ዋና ዋና ተግባሮች መካከል አምና ከተለዩት ከዝበ
ንስ ወጋ ከነት ኦጂ ኢጆኑ ተወጀነ ከሳ ቶክ ፓርቲሌ ሲያሳ ወሊን ከንገገሰኔ መሪ ኡንፋቲ ከናንስ ፓርቲን አማ አንጎረጅሩ ፓርቲ በዳድና ደበለቴ ፓርቲሌ ፖለቲካ ሄዱ ዋይነጋፍ አራራ ያደሳን ቀበን ኢትደበለስ ፓርቲ ሳኒከሰት አራራ ላልጅሰኒ ከሮሪጅሩ ማለከፈካቱ ጋፈጁዳን ወሊን ወጀጁፍ ቆጴተ ኡከኝ ኢፕስኔራ ኡንፋዳን ፓርቲሌ ከነ ወሊን መሪያቹን ጋ አከንታኔ ወበቹዳንስ መነመሬ ገምታ ፓርቲሌ ወሊን መሪያነ ኢታንሴ አዴምሰ አራራ ከነረቱ ወሊ ገልቴ ሲያሳረ መለቲን ገውን ደንደአም ኑሰ ወጋ ከናቲ ቡኡረ ለፈከኝራ ጀራን ኮሚሽነ ሳይንሲፍ በርኖተ ሰደርካ ኡላና ወሊንሌ ወሊ ገልቴ አደደ መለቲ ሱሳ ኢፍሰ በሬ ፈማሰና ፈትቱ ካሜራ ጀራ ፈነስካቾማ ኢፍኔራ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከስታ ሳላማ ወለካ ጀልከ በያደሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለመውካን ኪሎ ሄርዝ ኩንቁረ ሰዲት በቶማ ጃ ተሚሽን ረት ሜትር ባንዲ ድግደሚሽን ዮካን ኪሎ ሄርዝ ኩንቁረ ለማፈፉ ተመረት አከስመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ቶክ ዮካን ኪሎ ሄርዝ ኩንቁረ ለማፍ ጥባፉሪ ሰዲት ተሚሽን ረት ውጣታ አገጅማታት ቆጵያ ፋኖሮሞት እንደበርሱ አስረትራውታ ቆጵ ሳተላይት ቲም ቦርወልት ዲብና ቆጵ ኬኝ እድሌ ከራዲዮ ቲንሞ ውጣታ ወልት ዲብና ረገፈቶ ተገኛ ነጋት ብላ አመ